Азатлык радиосы сөйли бүген 29 октябрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. Башкортстандагы Талкас санаторий җитәкчесе Мортаза Абдуллин гаделлек эзли. Хокук саклаучыларга каршы көрәше турында ул азатлыкка сөйләде. Ноябрь ахырында Уфада Бөтендөнья башкорт халкы корылтайы үтәчәк. Архив сәхифәдә бүген 11 ел элек чыккан латин имласы турындагы тапшыруны тыңларга чакырабыз. Болар барысында азатлыктан башлы соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Интернеттагы язма белдерүләре өчен төрмәгә утыртылган һәм кыйналган Саудга Арабстаны блогеры Раиф Бадави 2015 елда Европа парламентының Сахаров бүләге җиңүчесе дип аталды. Ул бу бүләккә фикер иреклеге өчен лаек булды. 31 яшьлек Бадави 2012 елда Саудга Арабстанның дини сәясәтен тәнкыйтьләгәне өчен кулга алынган иде. Ул интернетта исламны мыскыллау өчен 10 ел төрмә һәм 1000 тапкыр чыбык белән суктырылуга хөкем ителде. Гыйнвар аенда ул җәмәгать алдында 50 тапкыр суктырылды. Калган суктырулар бер дистәләрчә тапкыр үзгәртелде. Рәсми рәвештә әлеге үзгәртүләр сәламәтлеге сәбәпле дип аңлатылса да, моңа халыкара протестларның да күп булуы тәэсир иткән булырга мөмкин. Бадавины әлеге бүләккә тәкъдим иткән Европа парламенты вәкиле Томас Мешерикстың сәяси төркеме Саудга Арабстанда үз идеяларын белдергән кешеләр җәзалаулар һәм үтерү белән күбрәк очраша барганда, без дәшми тора алмыйбыз, диде. Совет диссиденты Андрей Сахаров истәлегенә фикер ирегешен дигән бүләкне Европа парламенты 1988 елда булдырды, аның күләме 50 мең евро. АКШ дәүләт департаменты секретары Джон Керри Ислам дәүләте террор төркемен юк итү өчен Сүриядәге сугышны туктату мөһимлеген әйтте. Американың максаты шул, диде ул Вашингтонда Карнеги үзәгендә чыгыш ясап. Сүрия өчен киләчәк юлны табу җиңел түгел, әмма хәзер моның өчен иң яхшы сәяси шартлар бар, диде ул. Керри сүзләренчә, Сүрия проблемасын хәл итүдә АКШ һәм Русиянең уртаклыклары күп, чөнки Мәскәүдә, Вашингтонда берләшкән дөньяви Сүрияны күрергә тели.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ноябрь ахырында Уфада Бөтендөнья башкорт халкы корылтайы үтәчәк. Аңа әзерлек барышы турында һәм башка яңалыклар белән Байтулла Фаткулин.
Башкортстанда Улы Йоен Бөтендөнья башкортларының 4-нче корылтаена әзерлек башланды. Уны узгару турында төбәк итәкчелегенең фарманы бар. Форумның узгару вакыты тип ноябрьнең 20-ләре билдәләнгән. Әле район калаларда, күрше өлкә республикаларда урындагы корылтайлар йыелыштары узгара. Өфе Корнайы берләшәк делегатларды дәләй. Бөтендөнья башкорттары корылтайы алдынан Өфөлә яшьтәр башкорт халкының стратегик ресурсы дип исемләнгән төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияла узгардылар. Унда заман сәемгыятә яшьтәрнең әһәмиәте хакында фикер алышылды. 6 секциялык ултырыштарда сәясәт, мәгариф, дин, спорт, эшкуарлык һәм мәдәният өлкәләренә кагылышлы темалар күтәрелде. Пленар ултырышта катнашучылар бер нисә тәкъдим дә индерде. Ул ноябрьдә үтәсәк корылтайда 35 яшькә тиклемгә агзалар һанын арттыру, Өфөлә яшь эшкуарлар өчен сауда урыны булдыру һәм башкалар. Яңа буын вәкилләренең форумнарын үткәрү ялага әйләнергә тиеш дигән фикерен белдерде ошо ултырышта катнашып дәүләт йыелышы корылтай депутаты, Бөтендөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Хәләф Ишморатов.
Башкорт халкында гомумән буындар бәйләнеше дигән термин бар. Ул инде өлкән буын, урта буын һәм яшьләр арасында бәйләнеш мутлак булуын аңлата. Әгәр дә милләтебезнең киләчәген без төсмерләбез икән, без яшьләр белән мутлак рәвештә эшләргә тиешбез. Һәм шул юсыктан чыгып караганда, конференцияның роле ифрат та зур. Секцияларда ошо райондардан, калалардан, сит төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең тәкъдимләрен, фикерләрен әйтергә тулыһынса мөмкинчелек булһын дип без аны эшләйбез.
Бөтендөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, дәүләт йыелышы корылтай депутаты Хәләф Ишморатовты тыңланыгыз. Корылтайдан һәркем нәмәләр көтә, тик барыһы ла түгел. Халык арасында буш тоюкка аударылган йыйындардан билгәндәр дә байтак. Ошондайларның береһе иктисад фәндәре кандидаты Илдар Габитов.
20-21 ноябрьдә Өфөлә башкорттарның сираттагы Бөтендөнья корылтайы үтә. Корылтайга ниндәйдер өмөттәр башкорт халкының мәнфәгатенә кагылышлымы, бәлки үсешкә, бәлки шул ук йөрде һаклап калуга, телде, мәдәниятте, милләтте ниндәйдер өмөттәр бармы?
Бел халыкка белгертмей генә әзерләнгән корылтайдан яхшы өмет көтү булмый. Өметсез шайтан диләр. Әлбәттә, без бу корылтайларга күп өметләр багылап килдек, әмма ләкин ну өметләр үзенең күпчелеге акланмый. Чөнки төрле сәбәпләр менән бездә федератив дәүләтте власть вертикале төдәем дип бөтердүләр дигәндә лә була инде. Шуңа бездә бәлки төп мәсьәләләрне хәл итмәһәләрдә икътисади яктан йөр буенча, мәсәлән, тел, мәдәният буенча кайбер мәсьәләләр хәл ителер, әмма ләкин минең караш пессимистик.
Тел буенча нинди мәсьәләләр хәл ителергә мөмкиндер?
Тел буенча шул ук мәктәптә укыту буенча. Укыталар дип әйтелә, әмма ләкин дәүләт органнарының шым гына ние астында күп ата-әсәләр башлыса башка милләтләрдән башкорт телен укытуга каршы булалар. Ата-әсәләр йыйылыштарында катнашырга туры килә, улар ни өчендер башкорт телен укыту безгә нимә кирәк диләр. Аңлашылып торгала башкортстанда яшәгән башкорт сәзерәк икмәк тотылып кына һөйләшә белергә кирәк бит инде. Күптәре инглиз телен, чит телләрне укытуды хуп күрәләр, белеп торгалар да, уларның балалары Кытайга, Англияга, АКШка барып яшәмәй исәптән дә.
Әмма урыс мәктәпләрендә башкорт теленнән иң юнһыз укытучылар бар.
Аны да әлбәттә бар.
Булар телдән киреһенсә, мәхәлләләр.
Ул бар әлбәттә, ул проблема икенче. Икенче проблема менә бу тарга ярамый. Әмма ләкин үзеңнең калала яшәһә дә телен белергә тиеш.
Минсә монда мәктәп түгел, монда һәрбер гаилә үзе.
Әйе, аны да дөрес. Әмма ләкин бунда бит инде без икенче милләт балалары турында уйланып паралык. Икенче милләт балалары безнең телдә ихтиял итһә, әгәр дә улар белһә, башкорт телен әгәр дә белдеһенән минең карьерама булышлык итәсәк дигән фикер уларның башына һәңһә, ул икенче булыр инде. Әлбәттә, безнең үзебезнең башкортка гаиләдә өйрәтергә була, әмма мин бында күзеңдә тотам инде икенче милләт балаларын башкорт теленә белем бирергә.
Башкортстанда тәүге крематорий төзү мәсьәләһе тикшерелә. Күзаллар буенча ул Өфе районында асылырга тиеш. Крематорий төзү буенча каршылыктар дәвам итә. Чернолесовский авылы тирәһендә көнбайыш зыяраты биләмәһендә крематорийның нигезе һалына башлаганда әлегә туктап тора, чөнки башта урындагы халыктың фикере менән кызыкһынмагандар. Авыл халкы каршылыгын белдерә башлаган. Чернолесовскийдә яшәүчеләрне мәсьәләнең әхлаки яктары борсый. Крематорийның экологик хәвефе булуы онда арасларга кирәк. Билдәле булганча, бундай учреждение булдыру нияте күптән яшәй. 2006 елда бер тапкыр күтәрелгәйне. Хәзер каршы һәм аңга яктар осырашып, бер-береһенә дәгъваларын йеткерде. Дәүләт йылышы корылтайның аграр мәсьәләләр, экология һәм табигатьне файдалану буенча комитеты рәисе урынбасары Руфина Шахапова утырыш ике яктан да фикерен ишетү максатында оештырылды дине.
Әлбәттә, без бүген бик зур мәсьәлә буенча җыелыштык бит инде. Бүген круглый стол күрсәтүенчә инде без караячакбыз, кирәкме, юкмы. Чөнки бүген монда килгән протестная группа, алар 5-6 кеше генә представлены булса да, алар артында меңләгән кеше тора. Аларында әлбәттә бик каршылар бу крематория төзелүенә. Әлбәттә без бүген экологик требованияларын күрсәтсәк тә, крематория бәлки бүгенге көндә ул бик вредный да түгел дип күрсәтсәк тә, монда этический моментлар бик күп калачак, сораулар калачак. Шуңа күрә инде без төпләп уйлашырга тиешбез.
Чернолесовский авылында яшәүчеләр исеменнән сыгыш яһап Рәшит Харасов халык крематорий төзүгә каршы килмәй, улар һайлаган урын менән генә риза түгел тине.
Бу урын тау башында, 169 метрның урыны. Таудан төшкән сымак су бөтен авылларга төшә. Мударис авылына, Чернолес авылына, Подымалово авылына, халыкларның кыюларында су. Халык шуңа күрә бик нык курка. Килеп халык белән сход үткәреп, бу әйберне әйтергә әйткән кеше дә юк. Безгә бернинди дә протестный движение нәрсә дә кирәкми. Без дөрес итеп аңлатырга тиешбез халыкка. Бу урында крематорий салып булмый. Бу урында зиярат булмый. Уфаның үзендә без бит каршы түгел, крематорий булырга тиеш. Миллионный город. Монда эшләнергә тиеш. Но ике пеш. Колумбарный анда комплекс булырга тиеш. Урналарны куя торган.
Мәгълүматтардан күренүенсә, мәрхүмде һуңгы юлга озату сыгымдары 25 мең сумга сабарып баса. Крематорийда 5-6 меңгә яештырып куеп була икән. Дәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Октябрь ойында Башқортстанның Толқас санаторий тиресінде жәнжал шықты. Шифахананың бұрышқа һәм проблемаларға батқан келе жетекшілікке алған Мұртаза Абдуллинны хәзір ришуэт олудағы іплейлер. Өзі ол мұны қотғы кері қоған. Мұртаза Абдуллин білен Рәмзейт Абуляев сүйләшті.
Мұртазаға, сіз санаторийда қасан ішіле башланығыз һәм қабыл итіп алғасын, нендей қатмарлықтармен сұрашырға тура келді?
Мен Өфеле республика хакимиеті башлығы администрациясында 9 жыл ішілегенден мене тәқдим иттілер Алқас шифахананың директоры ол ішілерге. Мен ойланым да, мен Өфеле яшәм да, Сығысын Баймақ районынан ішілейім әлі, санаторийды көтерейім, өзі-өзің яқтың шифаханағын, сөнкі онда Баймақ районы, Зилайыр, Хайбулла, Көгерсен, Зиянчура, основной түп санаторий шул Талқас шифаханағы. Мен келдім енді Өфінен Баймаққа, Исен ауылына санаторийда ішілей башладым. Ішілей башлағас, біріншіден көрдім налогтар төленбеген. Даже МДФЛ налогы төленбеген, пенсионный фондқа төленбеген. Но, мәселен, пенсионный фондқа 5 миллионда 120 мың борыс. Налог төленбеген 7 мың. Һәм басқа түрлі уровендегі налогтар төленбеген. Бүтін борыс 15 миллион борыс ине. Мен ең сырғанып ішілей башладым. Налогтарды төленем. 2 айсында 1 миллион 600 налог төленем. Еш қақалмағандар ине. Ғынвардан, ел башынан. Мен ровно санаторийда 4 ай ішілерім. Шул арала борыс сырды бөтірдім. Еш қақыл бойынса. Зарплатыны әрі уақытында төлейдім. Қысқаша айтқанда ең қызғанып ішілей башладым. Ішілейбіз, еш қақы төлейбіз, налог төлейбіз. Но солай ішілеп жүрген уақытта кім келер? Солай деп ішілер оқшамағандар енді. И қазір бит ғуптарды дәулет унитар предприятиелерін приватизациялау деген, хосластыру деген не тұра. Суға көп кімдер қызыққана, тегі шәхси яқшын нелеті көр, суды тез ғана өзінің қолына алыр. Мына колхоз совхозды тарқатып ұрлаштылар, сондай ақ ниетте. Мына бұрынғы жетекшінің ниеті солай болған. Солай ішілей береміз. Ол кеші қайтмай, 4 ай болмай үйренінде бірде ішке келгем кабинетте отыра. Мен больницада болдым ішілейім деп. Үфінен келген. Но ол солай деп түрілсе, контордың ішіне қамасаулық, қамасаулай, ішті, іші деп алапарыға жол бермей, түрлі жақтан бізді атлетке айттайынды, екінші неге, мына әлі интернет сайттарында енәһе миңә енәет іші қозғалған деп. Бірінде енәет іші миңә қозғалтылмаған, мен шул ішіріңде отырамын.
Демек, Мұртаза ағай, сіз мына бұл Талқас шифаханаға тірелі келіп туған халде мына ошо шифахананы кімдердіңдер хосусилаштырға тілеуі менен аңлатаһағыз инде?
Эйе, эйе, шулайырақ. Өзінің теге уйлақта халықты уйлағап, кішілер шуны дауланһын деген ойы ұйғаным.
Мұртаза ағай, мына ошо іштердің артында кімдер тұруын сіз білесіз бе?
Бүтәһін дә білмеймін. Олар менен мен ойлаймын инде хукук хаклоо органдары шөгылләнсәк.
Бұл хәлде һәдең шифахана ла эшләүчеләр, шифахана хезмәткәрләре нисе керек кабул иттеләр?
Шифахананың хезмәткәрләре бөтәһе дә мине директор буларак яклай, чөнки мин улар менән асыктан асык яхшы эш мөнәсәбәтендәмен.
Һәдең санаторийның башына Россия, Башкортстан санаторий флагтары менән бер рәттән Израиль флагын да элеп куйганнар.
Әйе, ул шуңа да шул сәбәптән шул Израиль флагын элгән өчен дә бәлки Арон Евгений беренче тапкыр прокуратураның хаттары булганы ул хәл булды ясынлап та. Рухлы патриот яшьләр ул флагта алып ташлаганнар, ул хәл булды. Ни өчен Башкорт районында Баймак районында шифах тора.
Толқас шифаханасы эше хәзер тикшерүдә. Абдуллин санаторий башлыгы булганча, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов администрациясында эшләгән.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 11 ел элек азатлыкта яңгыраган латин имласы турындагы тапшырыны тыңлагыз. Аны Олег Гыдмия әзерләде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сәлем, дуслар! Озатлықның екшен бұтырмасына рәхим итегіз. Бүгін ана мин Али ғилми алып барам, хәм сізіні латин имласы турында фикір алышуға шақырам. Білуігізше, шушы күннерді Русияның Конституция мәхкәмәсіндә татарларының өз білдігіне әлифба сайлау хоқуқа бармы, юқмы деген мәсәлә тикшерелә. Мәхкәмә башлануға туры китерелеп, Российская газета басмасында ике дистә татар атлы зиялының Татарстан җитәкчеләренә мәгълүм хаты дөнья күрде. Бу хатны имзалаучылар Татарстан җитәкчеләрен әлифба мәсьәләсен хәл иткәндә читтә яшәгән милләттәшләребезне дә искә алырга чакыра. Нишләптер нәкъ менә читтәге татарлар латинга аяк терәп каршы дигән бер караш бар. Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезнең фикере чынлап та бик мөһим. Һәм без моны үзебезнең төрле төбәктәге хәбәрчеләребез аша белешергә булдык. Хәзер сез Башкортстан, Омск, Сембер, Тубыл һәм ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең бу мәсьәләгә карашын ишеттерсез. Башлап сүзне Башкортстандагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхигә бирәм. Читтәге татарларның иң зур өлеше нәкъ менә анда яши. Узган атна Башкортстан татары оешмалары латин алифбасына карата үзләренең уртак фикерен белдерде.
Башкортстан татар милли оешмалары берлегенә кергән ихтимагый оешмалар үзләренең берлектәге утырышын үткәрде. Татар язуын латин әлифбасына күчерү мәсьәләсе буенча төп чыгышны киң билгеле галим профессор Җәүдәт Гыйләҗетдинов әзерләгән. Ул татар язуын латин хәрефләренә күчерүнең иң дөрес юл булуын исбатлап, 4 дәлилен яңгыратты.
Беренчедән, татар теленә латин алфавиттан яхшы алфавит юк. Икенчедән, башка төрк халыклардан күчерделәр шул латин алфавитка. Өченчедән, латин алфавитында бөтен дөнья асосит телләр, инглиз теле, француз теле, немецлар теле, бөтенесе латин алфавитына эшләтәләр. Дүртенчедән, менә хәзер интернетка чыгырган латин алфавиты ярдәм бирә.
Җәүдәт Гыйләҗетдинов үзенең озын гына чыгышында татар телен латиншага күчерүне яклап башка дәлилләрен дә ишеттерде. Шуның белән беррәттән, танылган галимнең татар язуын латин хәрефләренә күчерү ихтиҗын дәлилләгән чыгышын башкалар да куплады. Чыгыш ясаучыларның берсе дә латинга күчүнең кирәклегенә бернинди дә шик белдермәде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин да, Башкортстан татар милли оешмалары берлеге рәисе Рамил Бигнов та, аның урынбасары Мәҗит Хуҗин да, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы Кәрим Яушев та киләчәктә латин әлифбасының мотлак кулланышка кирәчәгенә ышанычын белдерде. Бу бары тик вакыт эше генә дип әйтелде. Чыгыш ясаучылар латинга күчү мәсьәләсендә бәхәстә катнашып, бу гамәлгә каршы чыккан кайбер милләттәшләребезне кискен гаепләде. Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, татар язуын латинга күчерүгә каршы чыгыш ясаган һәм бу мәсьәләдә киң мәгълүм бер хатны имзалаган татарлар, алар үзләре үк милләткә зыян китерүчеләр. Иң мәзәге шунда, ул хатны имзалаучыларның күпчелеге үзләре дә, балалары да юнләп ана телләрендә дә сөйләшә белмәй. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Российская газетаның 218-нче санында төрле төбәкләрдә яшәүче кайбер татар зыялыларының латин имласына каршы булуларын белдергән хат басылып чыккан иде. Бу хатны Омскидан 3 кеше имзалаган. Аларның икесе милләттәшләребез, Омский пригород ачык акционерлар җәмгыяте генераль директоры, өлкә канунлар җыелышы депутаты Равил Әхмәт улы Бикбабов һәм Омский дәүләт тимер юллар элемтәсе университеты ректоры, техник фәннәр докторы Илхам Ислам улы Галиев. Татар язмасының кириллицадан латынга күчүенә каршы булуының сәбәбен ачыклау нияте белән мин беренче чиратта Равил әфәнде Бикбабов белән элемтәгә керергә тырышып карадым. Аның сыр катибе Равил әфәнденең патна урталарына кадәр төп эш урынында булмаячагын белдерде. Икенче милләттәшебез Илхам әфәнде Галиев белән дә очрашу яки телефон аша элемтәгә керү мөмкинлеге булмады. Аның сәркатибе дә, минем мөрәҗәгатемә ректор киңәшмәдә яисә җыелышта, яисә башка эш белән мәшгуль дип җавап бирде. Хатка имза куючы өченче кеше әнисе ягыннан гына татарлыгы булган Марат Сәкен улы Әдербаев. Аның хәзерге вакытта Омскидан читтә ял итүе билгеле булды. Шулай итеп, бу әфәнделәрнең әллә вакытлары, әллә теләкләре юк. Азатлык тыңлаучыларына аларның шәхсән фикерләрен ишеттереп булмый. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Автономия рәисе Азат Курчаковның да мәгълүм хатка кул куюы тәнкыйткә тотылды. Рәсәй Конституцион судының хукукият түгел, сәясәт коралы булуы гына ассызыкланды. Чынлап та, туган тел оешмасы берничә мәртәбә мәгариф турындагы канунны Конституция белән тәңгәлләштерүне сорап мөрәҗәгать иткән иде. Конституцион суд исә бу гызырга отписка белән генә шикләнде. Ә Казанда бер урыс баласының татар телен өйрәнергә теләмәвен тикшерергә мөмкинлек табылган. Һәм шул пүчтәк кенә нәрсәне Татарстан дәүләт шурасы гызыры дәрәҗәсендә бер үк утырышта каравы аеруча гыйбрәтле. Туган тел идарәсе Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов исеменә хат та кабул итте. Анда мәгариф турындагы канунны Конституциягә каршы килгән сүзләрдән азат итү, халыкның үз әлифбасын сайлау хукукын тартып алган төзәтмәне кире алу таләп ителә. Шулай ук урта белем турындагы шәһәдәтнәмәдә 3 тел буенча билге кую сорала. Ана теле, чит ил теле һәм Рәсәй халыкларының берсенең теле. Барлык балалар ишендә, шу исәптән урыс балаларына да. Идарә әгъзасы Ялгар Исламов Латвия җитәкчелегенә дә хат юлларга тәкъдим итте. Рәсәй думасы үрнәгендә анда яшәүче урыс балаларына урыс телен латин имләсендә укытуны кертүне тәкъдим итә. Моны әше шаярыш дип кирә бәяләсәләр дә, Грызлов әфәндегә язган хатта думаның бу турыдагы мәгълүм төзәтмәсе дөнья хукукиятендә үрнәге булмаган беспрецедентны яңалык дип бәяләнә. Хәтта Сталин да кирил хәрефен кишләп тагуны Төркмәнстан укытучылары гызырына төреп башлаган иде бит. Туган тел утырышы шулай ук Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин исеменә дә хат юллады. Эчтәлеге мондыйрак. Конституцион мәхкәмә думаның дуамаллыгын төзәтмәсә, Татарстан дәүләт шурасы изгеләштерелгән урыс транскрипциясеннән котылып, чит телләрдән кергән сүзләрне татарчарак язуны рөхсәт итүче канун кабул итә ала. Һәм шуның нигезендә яңа орфографик сүзлек төзеп булыр иде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Мәскәүдә латын темасы кабат күтәрелгәч, бу проблемага ерак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребезнең дә мөнәсәбәтен ачыкларга булдык. Милли мәдәниятдән, татарларның бүгенге тормышыннан, туган телдәге басма мәгълүматтан бүленеп, тарихи ватаннарыннан еракта яшәүчеләрне тел язмышы, алфавит мәсьәләсе борчыймасын. Шуны белешер өчен без берничә милләттәшебезгә мөрәҗәгать иттек. Комсомольскиның техник университет профессоры Хусейнов Әхмәт әфәнде. Ул ана телен онытмаган татарча укый да, яза да белә. Ләкин мөһим мәсьәләләр турында сөйләшкәндә, аңа башка мондагы күп санлы милләттәшләребезгә кебек үк русча сөйләү җайлырак. Шул сәбәпле Әхмәт Хусейнов та татар язуын кириллицадан латынга күчерүгә карата үзенең фикерләрен рус телендә әйтте.
Считаю, что переход на латинский алфавит необходим. Значит, во-первых, причина в том, что в наше время появилась возможность общения через интернет, и это особенно важно для специалистов по математике и информатике, работающих на Дальнем Востоке. По электронной почте проще общаться с помощью латинских букв. При использовании кириллицы возникает проблема даже при общении с учеными из Украины, не говоря уже об общении с нашими учеными, которые стажируются в США, Англии, Германии, Австралии, Турции, где кириллица на компьютерах нет. И мы переписываемся на русском языке, но латинскими буквами. Потом при переписке с мусульманами из других стран тоже приходится использовать английский язык. Хотя татарам, например, с турками можно было бы общаться на родном языке. То есть они мне говорят, что ты, мол, по-татарски говори, и мы тебя понимаем. Вот. А если переписываться, то, естественно, все равно латинскими буквами приходится переписываться.
Еще көтүүгүшө, Ирак кыңчыгышта жашаучу татарларда латынга кайтуу халкыбыз үчүн пайдалуу болор деген фикирде. Мындагы милләттәшләребез бир тилекте. Туганнары милләттәшләре белән аралашып яшисе килә аларның. Тормышыбызның компьютерлашуы, татар язуын компьютерлар өчен уңай булган латынга күчерү, бөтен дөнья компьютер челтәрендә татар сәхифәләре булдыру читтә яшәүчеләр өчен яңа мөмкинлекләр ачыр дип өметләнә Ирак кыңчыгышта яшәүче милләттәшләребез. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосында Татарстанның латин имласына күчүе башка төбәкләрдә яшәүче татарлар өчен тискәре йогынты ясарга мөмкин дигән фикерне Фәйзулла Камалов әйткән иде. Камалов Төмән өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Бу язманы Тубыл шәһәреннән Гөлсинә ханым Ташкиева ишетеп, Төмәнгә шалтыратты. Һәм Камаловның фикере Төмән өлкәсендә яшәгән бөтен татарлар фикере түгел әле ул диде. Тишәмбе көнне без Тубыл шәһәрендә Гөлсинә Ташкиева белән очраштык.
Татарстан матбугатында ул сорау 1-2 ел күтәрелә. Башта мин дә каршырак төшкән идем. Ничек инде болай да әле телне әйбәтләп өйрәнә алмыйбыз, мәктәптә укыта алмыйбыз дип уйлаган идем. Хәзер яңа имлага, латин имласына күтәрсәк мин әйтәм, тагын катлаулырак булыр дип уйлаган идем. Ә тирәнрәк менә карасаң, хәзер менә фикеремне үзгәрттем мин. Башлангыч класстан ук английский язык өйрәнәләр хәзер, латин графикасы. Ул, мин уйлыйм, бер дә авыр булмас иде. Инде тагын бер мәсьәлә, уку әсбаплары, китаплар. Мин уйлыйм, хәзер дә бит безнең Төмән өлкәсендә бастырылмый ул уку китаплары Татарстаннан килә. Татарстан латин графикасына күчкәч, алар тагын да безгә ярдәм итәрләр, тагын да җибәрерләр шул китапларны, хәзер дә бит алар җибәреп торалар. Бездә бердәмлек җитми. Төрки халыклар бердәмрәк булсыннар иде, чөнки югалып барабыз. Руслар белән менә буталып руслашып барабыз бит бөтенләй. Төрки халыклар бар-беребезгә якынрак. Ул латин графикасы белән төрки халыклар безгә аңлашырга җиңелрәк булыр иде. Мен уйлыйм, безгә төрки халыкларга якынрак булырга тырышырга кирәк. Киләчәк интернет кулында, интернет аша да бит шул имла белән языла. Бу Камаловныкы имза куюын тоже мин менә аңлап җиткермим. Бер-беребезгә безнең татарларда менә аяк чалыш бар. Может, аңлап җиткермәгән булыр. Ә шулай да мәсьәләне тирәнрәк өйрәнеп алырга кирәк башта. Шулай дип уйлыйм.
Гөлсинә Ташкиева Тубыл районының үзәкләштерелгән китапханәсе хезмәткәре. Татар авылларындагы китапханәләрне матур әдәбият һәм Татарстанда басылган газета-журналлар белән тәэмин итүдә аның өстендә. Тел милләт язмышы белән бәйләнештәге мәкаләләрне менә боларны игътибар белән укысыннар дип тамга салып җибәрәм ди ул. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Сез Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән милләттәшләребезнең латин имласына карата фикерләрен ишеттегез. Әлбәттә, бу язмалардан аларның барысы да латин яклы дигән нәтиҗә ясау дөрес булмас. Әмма шул ачык. Читтәге татарлар латинга каршы дигән сылтау, йомшак итеп әйткәндә, урынсыз. Бүгенге утырмабыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезне киләсе атнада да азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык архивы сәхифәсендә Азатлыкта 2004 елда яңгыраган тапшырыны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.